na pohovce Jošky Kubáníka.
Zuzko, nemusíš být ani slavná, ani nejlepší, stačí, když budeš takovou štikou v rybníce, co občas rozčeří vody. Řekl mé dnešní návštěvě jednou její tatínek, herec Josef Kroner, a já se těším, že teď si se Zuzanou Kronerovou o tom, jak se čeří vody v rybníku umění, popovídám. Dobrý den.
Dobrý den, pozdravujem vás aj poslucháčov.
Já bych se vás vlastně na začátek měl zeptat, jestli se za takovou štiku, jak o ní váš tatínek mluvil, vlastně považujete?
No, já si myslím, že snad to můj otec aj dobře předpovedal, lebo nepovažujem se ani za slavnou, ani za nejlepší, takže ak se mi občas něco podarí, čo zaujme divákov, tak je to asi trefné, ten výrok.
Než se dostaneme ke konkrétnímu čeření, já vám musím říct, že když jsem se na tento rozhovor připravoval, já jsem si všiml, že každý z novinářů vzpomíná na vašeho tatínka a maminku Terezii Hurbanovou Kronerovou jen tak přejde ve dvou větách. I když i ona byla velmi respektovanou herečkou. Není vám to líto někdy?
No tak musím sa realite postaviť čelom. Je pravda, že moja mamička bola výbornou herečkou a to je také zaujímavé na tom ich osude hereckom aj privátnom, že keď otec sa dostal do profesionálneho divadla v meste Martin, ona už tam bola veľkou hviezdou, už ako mladá, lebo hrala vo všetkých inscenáciách nielen tragické hrdinky, ale aj komediálne postavy, aj v salónnych komédiách, no proste bola tam veľmi vyťažená. On k nej vzhliadal a keď si spolu zahrali, a to bolo veľmi slavné predstavenie, to bol Kubo od autora Josefa Holého, tak ona hrala tú krásnu Aničku, on hral toho hlúpeho Kuba, no a stali sa veľmi populárnymi ako spolu. Vtedy otec začal byť Martine veľmi populárny, no a potom vznikla láska, vznikol vzťah, no potom som sa o 2 roky narodila. Takže to je také milé a ja to vždycky zdôrazňujem, že mama bola výborná a aj v neskorších rokoch výborná charakterová herečka. Otec to spomína vo svojej knižke rozhovorov, že možno, že urobili veľkú chybu, keď otec dostal ponuku na angažmán do Slovenského národného divadla do Bratislavy, tak mojej mame dali podpísať takú zvláštnu zmluvu, že ju angažujú na menšie postavy a na záskoky. A otec v tej knižke spomína, asi sme tú zmluvu nemali podpísať. Aha. Že to bolo také trošku ponižujúce. Oni ju hneď na začiatku v Slovenskom národnom divadle zaradili do tejto kategórie, čo bolo nespravodlivé, ale ona samozrejme s chuťou hrala aj tie menšie postavy, občas teda prišla aj väčšia. A tie záskoky, a niektorí herci vôbec nevedia a nie sú v tom dobrí, že okamžite prosto zaskočiť za kolegu alebo kolegyňu a zaučiť sa text a bola v tom úplne bravúrna. No, účinkovala aj v niekoľkých filmoch, účinkovala aj v televíznych inscenáciách. Bola výborná, ale je teda nespochybniteľný fakt, že taká populárna, taká slávna ako otec nebola. Tým viac otca podporovala v jeho kariére, venovala sa mne veľmi intenzívne, takže bola najlepšou mamou na svete a myslím si, že aj manželkou. Hmm.
Já jsem si někde právě přečetl, že vaše maminka si tatínka poté, co se právě v Martinském divadle potkali, vzala tajně. Je to pravda?
No, je to pravda. Oni nechceli robiť rozruch, lebo už otec začal byť veľmi populárny cez toho Kuba. Takže oni zasvetili do toho, že sa idú brať svojich svedkov, ktorí mali byť na sobáši na svadbe a to boli otecko Emila Horváta, dnešného vynikajúceho herca z Národného divadla. Takže Emil Horvát starší a potom jeden výtvarník, scenograf Miro Schmidt. No, ale títo chlapci neudržali jazyk za zubami, lebo niekde v krčme si trošku vypili a proste to rozniesli túto zväz. Takže keď moji rodičia, viete, že neviem, či boli aj v kostole sobášení alebo len na Národnom výbore, prosto keď vyšli z tej budovy, takže tam čakal taký menší dav fanúšikov a veľmi ich oslávil. No, moje rodičia nemajú ani svadobnú fotografiu a moja mamička vôbec nemala biele svadobné šaty, ale červený kostým. No, a ja som celkom na nich pyšná, že to urobili takto moderne a nekonvenčne.
Co máte po mamince?
No, ja si myslím, že mám po mame celkom optimistickú povahu. Aha. Napriek tomu, že bola vo svojej kariére samozrejme sklamaná, pretože cítila v sebe potenciál byť stále tou najobsadzovanejšou a tou najžiadanejšou herečkou, takže spomínala na tie krásne časy, keď zahrala Desdemonu v Otelovi, keď bola za to ocenená na scenickej žatve, to je taká súťažná prehliadka v meste Martin, ktorá sa koná stále každý rok. Takže určite jej to nebolo jedno a bola z toho smutná. Napriek tomu rozdávala okolo seba radosť, optimizmus a pozitívnu energiu. Myslím si, že toto som po nej zdedila.
Vy ste si hodne s tatínkem povídala, ale povídala ste si i s maminkou?
Určite áno, akurát s otcom tie nočné rozhovory, to bolo také naše typické, nebolo to samozrejme každodenne, lebo veď otec bol veľmi zamestnaný a keď sa filmuje, tak človek musí vstávať strašne skoro. Ale boli vzácne večery, ale moja mama už vtedy unavená z domácich prác už spinkala, ale samozrejme, že aj s ňou to boli veľmi pekné rozhovory a pamätám si, že dosť dlho som to tak prežívala. Bolo mi to ľúto, že mama takto bola. Možno, že mi to bolo viac ľúto, než ona dávala najavo. Ten, ako vy hovoríte v Česku, sešup tej kariére, že už nebola až taká obsadzovaná, taká žiadaná. No, ale bola fantastická a pamätám si všetky jej výkony. Je napríklad jedna televízna inscenácia, kde hrala aj hlavnú postavu a bola vynikajúca, takže ten potenciál tam bol. Naozaj, no takže mama mi veľa rozprávala, mama bola inšpiráciou pre mňa aj tým, odkiaľ pochádzala a to je zaujímavé, lebo ten región sa volá Záhorie, je to blízko Moravy, hlavným okresným mestom sú Malacky a tam vlastne žila mamička a chodila na štátne konzervatórium a keď sa vracala zo školy, tak pozdravila susedku krásnou spisovnou slovenčinou dobrý deň a suseda vyvalila oči a hovorí na térko, na proč, na jak to vypráviaš? Proč nevyprávia, že jak ti zobák narostejú? No, to je takýto krásny, tvrdý dialekt, veľmi vtipný. No a jej mamička, moja starenka, bola najvtipnejší človek na celom Záhorí. To bola aj pre moju mamu, aj pre mňa obrovská inšpirácia. No a musím povedať, že mama bola od veľmi mladučkých rokov ochotničkou, amatérskou herečkou. Svoj temperament mohla využiť v rôznych hrách a že tam bol veľmi čulý divadelný život, čo samozrejme bol aj v otcovom regióne na Považí. Bolo to v Považskej Bystrici, kde otec tiež hral so svojimi bratmi amatérske divadlo a tam si ho vybrali. Otec nebol školený tak ako mama. Otec odišiel do profesionálneho divadla v Martine a rovno z fabriky, z továrne v Považskej Bystrici, kde bol majstrom. No ale venoval sa divadlu amatérsky. Takže mali rôzne štartovacie čiary, no ale otec sa potom samozrejme dovzdelával popri divadle, bol tam aj taký, kurzy poriadali v Martine niektorí výtvarníci a režiséri, takže to vzdelávanie bolo na pochode. Ale trošku som odbočil od vašej otázky. taky.
Já jsem chtěla říct ještě jednu věc. Možná, že naši posluchači budou překvapeni, ale já se vsadím, že vaši maminku znají. Protože ona si zahrála v seriálu, který se teď u nás v televizi zase opakuje. A to je Slovácko sa nesúdí. Vaše maminka totiž hrála přímo manželku Pagáča, kterého stvárnil váš tatínek. Jenomže já jsem zjistil, že i vy jste se objevila ve třech dílech. Potkali jste se všichni tři před kamerou, nebo ne?
Ale já si myslím, že já jsem se vůbec tam neobjavila.
Já jsem si to přečetl, tak někde to psali, tak to asi lhali.
No. Já si myslím, že trošku, já si na to nespomínám, ale vzpomínám si, že moji rodiče básnili o Slovácku, jednak o tom seriáli, o všetkých kolegoch a kolegyniach a ještě o režisérovi Petrovi Tučkovi, kterého milovali, to byl skvelý člověk, bohužel jsem ho nepoznala. Takže tým je povedané jasně, že jsem v tom seriáli neúčinkovala. možno si to poplietli s jiným seriálom a to byl, myslím, Sváko Ragan na Slovensku. Ale je krásná historka z tohto účinkovania mami a otca. A sice, keď pani Pagáčová, teda manželka Pagáča, sa na ňoho veľmi nahnevá a ženie ho a metlou, takoutou prútenou metlou ho mlátí, no tak vraj režisér Tuček povedal: Terko, proč ho tak hladíš? Vzpomeň si na všechno, co ti kdy udělal špatného a maj z něho pořádně. A potom už ten záber bol úplně perfektný.
Já vím, že rodiče vás z herectví ale zrazovali a to prý už ve chvíli, kdy jste se jako malá chtěla stát členkou rozhlasové dramatické skupiny, tak tatínek vás strašil, že když tam děti něco spletou, takže je zbijí a nedají jim jíst. To musel mít velký strach teda.
Ano, já jsem to počúvala úplně s vytreštěnými očami. Otec byl velmi kreativní, jako vidíte. Velmi tvorivý, lebo ako náhle teda počul tuto moju prosbu, tak hneď začal tvorivo vymýšlet a hovoril hrozné veci, že teda deti tam mlátia, keď pokazia niečo, že im ich zatvárajú, presne ako hovoríte, na celú noc v štúdiu a že im nedávajú jesť ani piť, tak som sa tej myšlienky vzdala. No, pretože to boli nádherné hry pre deti a mládež a tie sa vysielali v sobotu popoludní o 15. No a ešte som samozrejme počúvala veľmi rada rozprávočku a to bolo každú nedelu o 8. ráno. Pamätám sa, že som sedela na stoličke pri rozhlase po drôte a mamička mi k tomu urobila kakao so šľahačkou. Takže to bolo exkluzívne ráno, nedelné ráno. No, rodičia boli znepokojení, pretože ešte, ako mi rozprávali, tak som vyrábala také veci, ako že som pred takým veľkým zrkadlom, ktoré mali v obývačke, že som strúhala najstrašnejšie grimasy. No, takže potom sa zľakli, že či sa nerozvíja u mňa nejaká porucha, tak potom zrkadlo odstránili. Ale dneska si hovorím, aj otec mi to potvrdil, že možno, že to bola predpríprava na tie postavy tých Bosoriek a Ježibab. No a ešte je jedna historka, že som vraj ako malička povedala otcovi, že ocinko, a však tie zlé Ježibaby, že však to sú lepšie postavy ako tie krásne princezné. No a otec úplne úžasol a povedal: dieťa moje, ty máš pravdu. No ale aj tak, nechceli, aby som sa stala herečkou, pretože vedeli, že je to veľmi neistý osud.
Ale říkám si, jestli by vás tatínek nechtěně herectví neprobouzel, protože s vámi doma hrál vaše nejmilovanější pohádku Sůl nad zlato. Jak ano, to bylo, ano, když vás poprvé jako Marušku vyhnal z domu?
No tak ano, to byla moja nejzamilovanější rozprávočka, protože to je vlastně Král Lír, keď se to tak vezme, Williama Shakespearea. A je to veľmi dramatický príbeh. No a samozrejme, ja som to iniciovala. Ja som hovorila, poďme si zahrať ocinko Sol nad zlato. A to sa opakovalo veľmi často. A za každým, keď sme teda hrali túto rozprávku, otec hral kráľa a tie dve zlé sestry, to všetko zvládol sám. No a keď som ja ako Maruška prišla a on sa ma spýtal, a ty dcéra moja najmladšia, ako ma máš rada? A ja som povedala, ocko, ja ťa mám rada, ako tú soľ. A on na to zahrmel, tak keď ty ma len takto máš rada, tak von z môjho kráľovstva. A ja som sa vraj vtedy úsedavo rozplakala a nemohli ma utišiť obidvaja rodičia. Takže to bola taká psychodráma, by som povedala. Ale hrávali sme aj príbehy zo skutočného, reálneho života, súčasné. A to boli len také dialógy. A to boli, hry na pani Záclonovú a pani Oknovú. To bolo vždy pri našom oknu so Záclonou a to boli také obyčajné dialógy, ako dneska vidíme v seriáloch, že tak čo pani Oknová, kam ste sa vybrali, ale pani Záclonová, idem môjmu manželovi kúpiť mlieko, lebo už nemáme. No a tak, a tak ďalej.
Jak rodiče reagovali, když ste im oznámila, že vás prijali ke studiu herectví?
No tak trošku im zmrzli tváre a na to povedali, bol to taký hlboký povzdych u obidvoch a povedali, no tak dobre, no tak nám teda niečo predveď. No a ja som sa v našej obývačke postavila, nadýchla som sa a vybehla som z izby s takým smiechoplačom, takže nebola som schopná nič im predviesť. No ale tak zrejme ma potichu podporovali, takže nehnevali sa. No, čo sa už dalo urobiť?
Už nič. Čím to bylo, když ste vybiehla? To ste sa stydila pred rodiči?
Áno, áno, veľmi. Veľmi som sa zahambila. Viete, dodnes to mám tak, že mám väčšiu trému, keď viem, že v hľadisku divadla sedia moji blízky. Aha. Či je to manžel, alebo deti. Takže je to taká ako keby väčšia zodpovednosť. Mm. Musím si to vždycky tak nejako odmyslieť a poviem si, veď tam nikto blízky nie je, sú tam len diváci a pre nich hrám. No je to tak, no.
A manžel a deti vás chválí?
No, no tak to by som nepovedala. Pamätám si, že také osamotené zážitky, kde viem, že za jeden film, a to bol krásny televízny film v režii Fera Feniča, to je dávna história, začiatok 80. rokov, a to bol televízny film Brehy Nehy. A keď ten film videl môj manžel, tak sa ma veľmi pochválil za výkon. Potom si pamätám, že ma môj syn pochválil za jednu divadelnú postavu. A dcera ma skôr kritizuje, ale zasa dcera je od fachu, takže má na to právo, pretože je dramaturgičkou v Bratislavskom divadle DPOA. Takže nebola som veľmi často chválená, skôr by som povedala, že skoro nikdy. Dokonca, keď som súhlasila s účinkovaním v nejakej zábavnej talk show, v nejakej relácii, tak nikdy som nepovedala doma svojej rodine, že aby to pozerali, skôr naopak. Dúfala som, že nebudú pozerať, ale pamätám sa, že keď bolo niečo také, prišla som z divadla a nevedela som, že v ten večer dávali nejakú takú talk show. No a moje deti a môj manžel sedeli v obývačke pred televízorom a mali tak založené ruky všetci. A ja som sa na nich pozrela a hovorím, čo sa stalo. A moje deti povedali jeden po druhom, že no, nebola si až taká vtipná, nebolo to Boh vie čo. Takže vidíte, no. Ale ja si myslím, že to je dobré, pretože oni len opakovali to, čo robili moji rodičia. Moji rodičia ma tiež veľmi nechválili, ba dokonca po prvej mojej premiére v Trnavskom divadle pre deti a mládež ma otec veľmi skritizoval, takže som ich prestala na premiéry pozývať.
Ale jednou vás pochválil.
Áno, áno, no, tak to, tento prvý raz ma nepochválil a potom po nejakom čase už sa na to nejako zabudlo, takže znova išli na nejakú, to bola asi len repríza. Potom mi otec povedal, aj keď som sa o nič nepýtala, tak povedal, no vidíš, konečne suverénny výkon. To bola postava, v ktorej som možno nepovedala ani jedno slovo, ale povedal, že bola si suverénna. To bolo konečne výborné, bola si taká uvoľnená, no tak vidíte.
Na pohovce Jožky Kubáníka.
Vy jste se s tatínkem poprvé potkala před kamerou v Pohádce, kde hrál krále. A mě překvapilo, že vy jste v jednom rozhovoru řekla, že trému jste měla před panem režisérem a před paní režisérkou.
Ano.
Před tatínkem ne?
No tak nejako som asi už nevládala mať trému ešte aj pred otcom. To bolo tak, že režiroval to muž a jeho pán Jan Gogál, ktorý už žiaľ nežije, ale jeho manželka bola tiež výbornou režisérkou divadelnou. No a ona tam nejako tak asistovala mu a keďže bola veľmi temperamentná, dodnes ju stretávam, je to veľmi zaujímavá pani Marta Gogálová, tak ona sa tak vložila do toho a raz mi povedala, a to bolo ešte len na skúškach na tú televíznu inscenáciu, pretože my sme skúšavali tieto inscenácie tak ako divadlo. To trvalo tak mesiac, každodenne, takže veľmi poctivo. No a ona mi povedala, no vieš, musíš byť taká autentická ako herci divadla na Korze. A herci divadla na Korze to boli Marian Labuda, Stano Danča, Martin Huba, Zita Furková, to boli pre mňa hviezdy, to boli veličiny. Juraj Kukura tam tiež účinkoval, ale v tejto rozprávočke práve hrali Marian Labuda, Stano Dančiak hral môjho partnera. No aj mňa toto tak úplne paralizovalo, táto jej veta, že ja som pocítila strašnú, strašnú zodpovednosť. Tak som sa toho veľmi bála, no robila som, čo som vedela a mohla. No a začali sme točiť a vtedy sa stala taká zaujímavá vec, že keď už režisér spustil ostru, tak môj otec poplietol text a nepovedal nejakú vetu a ja som promptne zaimprovizovala a povedala som niečo ako, nuž pán král, tak vy ste asi chceli povedať toto a toto však. A takže tú ostru potom režisér zobral, vzal a bolo to všetko v poriadku a ja som zrazu pocítila príval sebavedomia a už som sa prestala báť a už to išlo všetko ako po masle a tá rozprávočka sa veľmi páčila a ešte veľmi zaujímavé bolo, že keď sme potom oslavovali po poslednom dni, tak Maco Debnár, ktorý bol tiež nielen režisérom, ale aj hercom divadla na Korze, tak som dostala veľkú, veľkú pochvalu a povedal, že no, ty si taká dobrá, možno, že by si mohla byť aj našou členkou divadla na Korze. Lenže vtedy divadlo na Korze bolo zrušené v úvodzovkách z hygienických dôvodov, samozrejme, že z politických, pretože bolo trňom v oku politickým predstaviteľom. Ale po rokoch som si povedala, či to ten môj otec neurobil na schvál, že aby ma uvoľnil a aby som pocítila, že teda vládnem to postavou a že mi to celkom dobre ide. Mám podozrenie, že to urobil na schvál.
Vám bylo, pani Kronerová, 13, když tatínek natočil slavný obchod na Korze. Byla jste na premiéře?
Áno, bola ano? Som 12-ročná, keď sa natáčal obchod na Korze.
A 13, když mal premiéru.
Bola som v mestečku Sabinov, kde sa natáčal film a mal obrovský zážitok z toho. Bola som tam 2 týždne, to bolo v rámci prázdnin. Sledovala som to všetko, videla som priamo v akcii oboch režisérov, pána Jana Kádara a Elmara Klosa. Jan Kádar dával pripomienky hercom a Elmar Klos mu šuškal do ucha zozadu svoje pripomienky. Takže to bola taká veľmi krásna symbióza týchto dvoch režisérov. A ešte si pamätám Juraja Herca, ktorý ako mladučky tam robil ďalšieho režiséra, tretieho, môžeme ho nazvať pomocný režisér, ale on geniálne režiroval Kompars. Čiže keď si dnes pozriete ten film, tak ten kompárs a tí ľudia, to pozadie, boli väčšinou obyvatelia Sabinova a deti aj dospelí v krojoch a boli takí prirodzení a autentickí a to je zásluha Juraja Herca. No, ale pýtate sa na premiéru? Áno, bola som na premiére. Zapôsobil na mňa ten film úplne otriasajúco. Veľmi, veľmi silne. Veď už som bola vo veku, kedy som už rozum brala. Ako sa hovorí. No a potom zanedlho, keď prišlo obdobie normalizácie, tak ten film sa dostal do trezoru a o pár rokov a mohli sme ho vidieť až po Nežnej revolúcii. Ale pamätám sa, že to bol veľmi veľký zážitok. Samozrejme, že veľký zážitok pre mňa bol, keď sa otec dozvedel, že film získal sošku Oscara. Nemohol ísť otec na odovzdávanie Oscarov do Los Angeles. To je známa historka. Niekde aj publikovala. Ale bol na premiére filmu v New Yorku a tam ho aj prezentoval a dokonca prehovoril pred publikom svojou angličtinou takou veľmi neumelou, pretože nevedel po anglicky, ale mal napísané foneticky svoj prejav. No, zožal veľký potlesk. A predstavte si, že najväčší otcov zážitok bol z toho, že na tej premiére bol pán Jiří Voskovec a že si pred otcom kľakol na jedno koleno a vzdal mu ho za jeho herecký výkon. No, otec dostal aj čestné uznanie na festivale v Cannes za herecký výkon. Takže, no, bolo to obrovské šťastie, keď sa to otec dozvedel. Aj keď teda nemohol ísť. No, to je, môžem povedať tú historku, hoci už som ju publikovala, že otec priletel na ruzinské letisko z Bratislavy s kuframi plnými skvelých, najlepšie ušitých oblekov, ktoré mu moja mama zorganizovala, aby teda tam dobre reprezentoval. No a tam na letisku bol súdruh, nejaký činovník z Československého filmexportu, veď to bola inštitúcia, neviem ako sa to teraz volá, na styk so zahraničím. A ten súdruh povedal, pane Kronere, vy ste iš v Americe byl a teď poletí soudružka XY. No. Takže otec tam zostal s tými kuframi stáť. No, ale vrátil sa do Bratislavy, ale keď sa delegácia zložená z režisérov pana Kadara a Klosa a pani Kamiňskej, keď sa vracali, tak otec ich samozrejme čakal na ruzinskom letisku a bolo to, mám z toho krásne fotografie. Takže je to film, ktorý je právom v Zlatom fonde svetovej kinematografie.
O obchodu na Korze se dá určitě říct, že vody rozčeřil, ale když se zase dostaneme k vám, co považujete za zásadní ve vašem životě, co rozčeřilo vody? Byla to Pitinského matka, kterou jste hrála v 90. letech?
Je to dosť možné. Neviem, či bol to môj najlepší výkon, ale musím povedať, že mojimi najobľúbenejšími postavami sú vždy tie najťažšie. Aha. Takže dá sa povedať, že to bola pre mňa, ako sa dnes moderne hovorí, najväčšia výzva. A to som si na tej práci veľmi vážila, že som sa dosť namáhala pri štúdiu tej postavy a to bolo dané tým, že ona vlastne v tom príbehu, ktorý je veľmi absurdný a je to čierny humor, tento Pitinského text, on ho vlastne napísal ako taký výsmech v bývalému režimu. Nevidela som inscenáciu, ktorú Jan Antonín Pitinský režiroval vo svojom súbore Ochotnický kroužek, ale viem, že to bol jasný odkaz na ten systém a ten režim, ktorý vlastne on vložil do tej postavy matky. Matky veľmi despotickej, matky prísnej, až skoro odpudivej. No, lenže my sme tú inscenáciu naštudovali už po Nežnej revolúcii, a režisér Juraj Nvota trošičku aj vypustil niektoré motívy, trošičku to zoškrtal spolu s dramaturgičkou a nazvali sme to, podtitul to malo sociál horor. No. Trošku sme si robili aj švandu z toho dielníckého hnutia. No a musím povedať, tam bolo dôležité, že ten text z češtiny, a to bol nejaký metajazyk pitinského, nechal Juraj Nvota preložiť Juliusovi Satinskému a on to preložil do krásnej stredoslovenčiny a povedal k tomu, Julius, že on to cíti ako jazyk veľmi nebezpečný, pretože v tom čase sme mali v parlamente jedného politika, ktorý bol veľmi taký poctivý robotník, ale dosť hlúpy človek a rozprával takouto krásnou írečitou slovenčinou spod hôr, spod Tatier, no takou ľubozvučnou, ale tým, že čo hovoril tento politik, tak to bolo dosť nebezpečné. Takže Julo to preložil do tohto vlastne dialektu a povedal, robte si s tým textom, čo chcete. No a my sme vymysleli, že každý z nás to bude hrať v dialekte, ktorý mu je blízky. A ja som to hrala v dialekte mojej starej mamy Kronerovej. Aha. A to bol Dolný Liptov a to bol taká tvrdá reč, zaujímavá tvrdá reč. No, ale aby som to skrátila, mali sme obrovský úspech s týmto hororom. Ale ťažké to bolo v tom, že táto postava bola neustále na javisku, táto matka. A pamätám sa, že keď prišla moja jedna kamarátka na verejnú generálku a po predstavení ma čakala, tak ja som sa k nej blížila, aby som ju objala. A som myslela, že mi chce gratulovať a ona ustúpila o krok odo mňa a povedala, že joj, že to bolo strašné, ty si bola strašná. A ja som si tam uvedomila, že je strašne ťažké a že musím balancovať na takom ostrý, ako keby ostrý noža, aby tá postava bola aspoň trochu sympatická, pretože ináč by diváci nevydržali sa na túto ženu pozerať 2 hodiny. No a to sa, myslím, na premiére veľmi podarilo a mali sme s tým veľký úspech. Boli sme aj na festivale v Plzni. Takže toto je asi v tom zmysle, že to bolo veľmi ťažké, to balansovanie. Takže preto som si túto postavu nesmierne obľúbila, ale boli samozrejme iné krásne postavy, Cesta dlhého dňa do noci, Narkomanka Mary Tyronová a iné veľmi ťažké. No a tu v Prahe som mala zamilovanú Maud v hre Harold a Maud v divadle na Vinohradoch, ale žiaľ, už sme zdernierovali túto krásnu hru.
A dá sa za postavu, ktorá rozčeřila vody, považovať i Shirley Valentine?
No to rozhodne. Aha. A to je asi postava taká, kde som najviac sama sebou. Uh-huh. To pekne povedal jeden môj priateľ, ktorý porovnával to ešte s jednou inou herečkou a povedal, že veľmi dobrá je aj tá tvoja kolegyňa, výborná, ale že ona to hrá a ty si tou Shirley Valentine. Prosím, nechcíte odo mňa, aby som povedala to meno.
Neříkam, nechci.
Nie, pretože je to skvelá herečka a je to všetko v poriadku. No, je to fajn, že je tá Shirley stále žiadaná a musím sa priznať, že teraz začiatkom septembra to bude 20 rokov, čo ju hrám. To už je na pováženie. Už som si musela dať ušiť nové kostýmy, pretože som ich zodrala.
A premiéra proběhla v Praze a ja viem, že vy ste na premiéru pozvala i Hanu Hegerovou.
Áno. Hanu Hegerovú, Fera Feniča a Táňu Vilhelmovú, s ktorou som sa veľmi skamarátila na Divokých včelách. No, ja som nechcela pani Hanu pozvať, to by som si netrúfla a nedovolila, lebo som ju milovala a veľmi obdivovala a mala som k nej veľkú úctu. To bola moja osobná Edith Piaf na našich zemepisných šírkach, ale môj priateľ Fero Fenič, ktorým som natočila ten krásny film Brehy Nehy, tak ma k tomu tak nejako ponúkal, až donútil a hovorí, ale neboj sa, len jej zavolaj. No tak som tak s veľkou trémou zavolala a som povedala, pani Janka, chcem vás pozvať na moju premiéru a budem mať veľkú trému, lebo tam mám aj 5 pesničiek. A ona na to hovorí, áno, 5 pesničiek, môžem zase nejakú ukradnúť.
My musíme našim posluchačům připomenout, že vy jste to byla vlastně, kdo původně zpíval písničku Čerešně a byla to paní Hegerová, kdo vám ji takzvaně ukradnul. Ano. Tak to jenom vysvětluju tyhle ty souvislosti.
Ano, ano, to je krásné. Samozřejmě, že ona ji neukradla, ale že si ji poctivo vypýtala od autora textu Milana Lasicu, protože byli velký priatelia. Ona viděla naše představenie Nikto nie je za dverami, alebo kto si je za dverami, ktoré sa hrávalo v Bratislave v štúdiu S, dnešnom L plus S. No a pravdepodobne sme s tým boli v Prahe, alebo pani Hana bola v Bratislave, to už sa nepamätám. Ale tak sa jej veľmi zapáčila pesnička Čerešne, že si ju vypýtala. No a potom sa veľmi spopularizovala vo filme Pelíšky táto pesnička. Ale mne sa splnil sen, pretože sme v Bratislave na jednom takom slavnostnom podujatí a bolo to odovzdávanie cien pre umenie a divadlo a tam niekto vymyslel, aby sme s pani Hanou tie čerešne zaspievali spolu, že každá jednu slohu, no to bolo čarovné, pretože sme si to vyskúšali pred tým programom. Pani Hana prišla v natáčkach, prišla so svojou barlou, ktorú nazývala Jarmila, no a teraz sme sa tak smiali a tak sme šantili pri tej skúške, že sme chvíľami zabúdali text. No, mala som obrovský zážitok, aj si so mnou vtedy potýkala. No a večer to už bolo samozrejme perfektné. Takže nádherne sa to prepojilo a mne sa splnil sen, lebo ona je fantastická. Teda bola a stále v našej pamäti a na našich CDčkách je.
Pani Kronerová, co vám teď dělá největší radost? Čím se chystáte rozčeřit vody?
No tak robí mi, čo sa týka pracovných vecí, tak mi robí radosť, že si cestujem medzi našimi dvomi republikami, že si môžem zahrať v Prahe, v Brne. Tu stále slávime úspech s peknou inscenáciou Smrť obchodného cestujúceho v divadle ABC v režii Michala Dočekala s Mirkom Donutilom v hlavnej postave. Ja hrám jeho ženu. Máme krásnu komédiu Manželství v kostce, ktorú hrávam nielen v Prahe a v Brne, ale aj v rôznych menších mestách a mestečkách, ale aj na Slovensku a tam ju hrám potom po slovensky, takže mám dvojazyčnú komédiu. No a v divadle má na komédiu Gin Game, tragikomédiu vlastne. No a ešte revízora v Studiu 2 a na Slovensku som okrem Shirley Valentine, ktorú hrám v Astorke, na druhej scéne divadla Astorka, tak mám ešte v divadle Gunagu krásne dve komédie. Jedna je Herečky a druhá je nie až taká komédia, ale je to aj zábavné a to je Horúce leto 68. Téma je jasná. Takže a ešte mám veľmi peknú inscenáciu v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava, ktoré je voľakedy bolo Národným divadlom, ale teraz je to samostatné mestské divadlo a tam máme veľmi navštevovanú a veľmi úspešnú inscenáciu Požoň Dance Club a to sú dejiny Slovenska od 19. storočia až po dnešné dni. Sú to naše dejiny bez prikrašľovania a cez dejiny Bratislavskej kaviárne rozprávame príbeh Slovenska. No a nevyhýbame sa zlomovým momentom a kritickým obdobiam a ľudia zvlášť v tejto situácii, v akej sa Slovensko nachádza, že naša kultúrna scéna skrátka je ohrozená vedením ministerstva, ktoré je totálne nekompetentné, tak ľudia veľmi hojne navštevujú našu inscenáciu a veľmi sa tešia z toho, že prosto počujú to, čo počujú a vidia to, čo vidia. Takže je to veľmi fajn.
Môžeme vás, pani Kronerová, vidieť i na Stříbrném plátě v nejbližší době?
Áno, natočili sme s režisérkou Veronikou Liškovou, ktorá je pôvodne dokumentaristkou, film Rok vdovy, ktorý je podľa skutočného osudu jednej pani tu v Čechách. Názov je jasný, o čom to je. Hlavnú postavu hrá Pavla Beretová a ja hrám jej svokru po česky tchýni. Veľmi som na ten film zvedavá. Ešte nemal premiéru, bude mať na festivale Finále Plzeň. A takisto som veľmi zvedavá na film Amerikánka, kde hrám síce malú, ale dôležitú postavu a režiroval môj obľúbený režisér Viktor Tauš, ktorého v filme Klauni som tiež účinkovala dávnejšie. Takže toto sú dva také filmy, ktoré mám dobrý pocit, že budú neobyčajné. No a musím prezradiť, alebo chcem prezradiť, že s Bohdanom Slámom pripravujeme film, ktorý by sa mal natáčať až budúci rok.
Tak držíme palce a tešíme sa na vás.
Ďakujem veľmi pekne.
Pani Kronerová, váš tatínek byl nadšený rybář. A já si říkám, že možná i díky tomuto vášnivému koníčku věděl, co znamená, když štika rozčeří vodu. A já bych vám rád popřál, aby těch příležitostí rozčeřit vodu ještě bylo hodně a abyste byla ta štika, co je zároveň nepolapitelná, protože pak bude i všechny přitahovat svým tajemstvím a to je u herectví zároveň to nejkrásnější.
Krásne ste to povedali, ja veľmi pekne ďakujem a želám poslucháčkam a poslucháčom Českého rozhlasu veľa, veľa, veľa radosti zo života, veľa úspechov a veľa zdravia.
Ďakujem. Mou dnešní návštevou byla herečka Zuzana Kronerová.
Na pohovce Jošky Kubáníka.